365 ditë me njerëz e ngjarje që janë ndryshuan faqen botës.
Në rubrikën e sot me dëgjues të nderuar do të ndalemi tek figura e Franz Liszt, pianisti që vuri muzikën në shërbim të qiellit. Franz Liszt kishte duar mahnitëse, duar engjëllit, të cilët lëviznin me një art të pashoqshëm mbi tastierën e pianos. Askush nuk mund t'ua kalonte këtyre duarve. Gishtrinjtë e tyre të hollë, të lakushëm, fluturonin mbi tastierë, duke qenë tepër të gjatë, bënin mrekulli, të dukej sikur tingëllonin të gjitha tastet për një herësh.
Listi, një nga pianistet më të mëdhej të gjitha kohëve, lindi në vitin 1811. Nisi të studioj piano në moshën 9-vjeçare, e pothuajse me një herë, fama tij u përhap shumë për te kufive të vendlinjes Hungarisë. Jetoi në qytetet më nxehtë të Evropës si Vjena e Parisi. Fitoi kudo simpatinë e admirimin e mbretërve e të menjeve më të ndritura.
Franz Liszt nuk ishte vetëm pianist, por edhe kompozitor. Kompozoi sidomos pjesë për piano, por edhe për orkestër e këngëtar. Mbetet një nga gjenitë e romantizmit, lëvizje artistike që duke ju kundërvën klasicizmit krijoi një aradh muzikantësh, poetësh, artistësh në përgjithësi, që nisin t'i shprehnin lirisht ndjenjat e tyre në art. Prandaj muzika e Listit të mahnit me emocione tinglore që rallë herë kanë dalë nga tastiera e pianos.
Më 1865, pianisti hungarez hynte në vitin e 54 të jetës, por suksesi i tij vijonte të ngjitej drejt kulmeve të reja. Prandaj të gjithë u çuditën e u mrekulluan për vendimin që mori pa pritmas. Pianisti i madh vendosi të bëj kushtet e tretit urdhër të Shën Franceskut në Rom. Janë kushtet që bëhen për të shërbyer kishës pa u shuguruar meshtar. Terciaret kanë detyrë t'i ndihmojnë meshtarët në veprimtari të thjeshta, të lexojnë shkrimin shejt, të shërbejnë gjatë meshës, të bëhen portier në kuvende.
Të gjithë admiruesit e Listit vijonin të çuditeshin nga vendimi që mori. Dhe është për të çuditur kur një njeri në kulmin e famës heq dorë nga gjithçka dhe nis të jetojë në një mënyrë kaq të thjeshtë, e për më tepër shkon e zgjedh urdhrin rregulltar të varfërisë e të thjeshtësisë, pikrisht ai që kishte bërë një karrierë të shkëlqyer e cila e kishte mbuluar me lavdi e me ar.
Por njerëzit që shqetësoheshin për talentin e tij do të shqetësoheshin shumë shpejt. Ai braktisi gjithçka veç jo muzikën. Vjoj të ulltoj duke jetuar San Romaç në qytetet të tjera të mëdha, ku nuk i mungoj kur suksesi i kove të para. Pa hequr dorë nga koncertet, ju kushtua dhe formimit pianistëve të rinj. Por, duke nisur nga qasti i përkushtimit, shkroi kryesisht muzikë ishtare. Një mesh, këngë të krishtera, meditime fetare, dy pjesë për piano, një për nertë Shën Franceskut Asizit e një të Shën Franceskut të Paulës. Kështu, duke ndryshuar paksa rrjedhën e jetës vetë, Listi vuri duart e tij angjëllore dhe ndjenjat e tij të holla në shërbim të qiellit.